Hello, hello selamat tengah hari.
Halo, selamat hari.
Ini Encik Iskandar Ashraf.
Iya betul saya.
Saya dari Encik Drasbat, kedai motor dekat Segamat. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Jadi Encik suami kepada Puan Nurul Amira Najihah binti Abdul Samid, betul kan?
Betul betul. Ha ah, ya.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Alamat tempat tinggal saya sekarang. Boleh sekejap eh.
Boleh.
Hello.
Hello, ya.
Okey. Tiang lampu 108, nombor 12, Lorong Dato' Mahmud, 8, Kampung Palik Jelutong.
Okey, 86400, betul?
Betul.
Okey, jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Boleh saya tahu tak? Isteri saya dah beritahu lah dia ada masuk loan. Loan dia macam mana?
Jadi macam mana?
Maksudnya dah lulus ke? Pending lagi ke?
Masih pending. Ini kita call buat verify dulu lah. Nanti kita akan...
Yang boleh saya tahu tak untuk loan ni dia masuk loan apa eh? Loan kedai ke, loan bank ke atau kredit ke? Apa dia?
Ini loan kedai lah.
Kalau loan kedai pakai apa eh? Kredit ke apa?
Okey, loan kedai memang kita punya kedai lah.
Oh, memang kedai sajalah, tak terlalu ion kredit ke apalah.
Kalau kredit tu nanti sales akan inform dekat customer sendirilah kalau dia ada applykan untuk kredit ke. Yang tu saya tak pastilah, tapi yang ini saya buat verification untuk loan kedai lah.
Okey, okey baik. Okey, faham.
Alright.
Okey, sama. Salam.